Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrifletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għall-14 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nsellem lis-semmija kollha ta' Campus FM u nirringrazzjakom talli erġajtu naqattu magħna għal puntat oħra fis-sensiela il-politika fil-mużika. U lażilna din it-tema ċentrali għal programm tagħna, illum ma nistax ma nirreferix għal Journal Akademiku li joħroġ mill-Università ta' Michigan fl-Istati Uniti u li huwa ddedikat kollu kemmu għall-interazzjoni bejn il-mużika u l-politika. Fil-fatt li sem ta' dan il-peer review journal elettroniku huwa proprju Music and Politics u kien ġie pubblikata għall-ewwel darba fl-2007. Joħroġ darbtejn fis-sena u minn dak li stajt nara jien waqt li kont qiegħed nagħmel ir-riċerka għal din is-sensiela huwa journal ta' kwalità akademika għolja u mfittex minn ħafna akademiċi, studenti u riċerkaturi. Fost it-temi ta' interess għal dan il-journal insibu l-impatt tal-politika fuq il-mużiċisti, il-mużika bħala forma ta' diskors politiku u wkoll l-influenzi tal-ideoloġija fuq l-istorjografija tal-mużika. Issa se nħalli f'idejn il-kollega tiegħi Simon Kirkop, is-segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy biex tgħidilkom ej x'għandkom tagħmlu biex taċċessaw dan il-ġernal intitolat Music and Politics.
Għal dawk minnkom li interessom li jsiru jafu aktar dwar dan il-ġernal u joqraw xi wħud mill-kitbiet ippubblikati, kull m'għandhom jagħmlu u jaċċessaw l-indirizz elettroniku tas-sit uffiċjali li huwa http://qod.lib.umich.edu/m/mp.
Simon, naħseb illi kun tajjeb jekk nerġgħu intennu dak għall-indirizz ħalli min irid jieħu nota tiegħu ikollu ċ-ċans kollu.
Mela nirrepeti http://qod.lib.umich.edu/m/mp.
Intant, wara dika l-introduzzjoni nistgħu ngħaddu biex inkomplu b'dan għall-14 il-programm ta' din is-sensiela li rridu ngħidu tant qed qajjem interest fost is-semmija ta' Campus FM u ta' dawk kollha li qegħdin jisimgħu recordings strimjati fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon. Illum il-ħarsa tagħna se tkun minn tagħna f'tagħna nistgħu ngħidu għax taħt l-arbil analitiku tagħna se jaqgħu id-diski Maltin partikolarment dawk li fil-lirika tagħhom għandhom ħsus politiċi.
F'Malta, bħal f'pajjiżi oħra, ilha teżisti l-prattika li meta tkun risqa xi elezzjoni ġenerali, il-partiti politiċi jikkommissjunaw id-diska uffiċjali tagħhom bil-Malti biex tkun tista' tindaq waqt l-ittivitajiet tal-massa. Il-lirika ta' dawn id-diski tkun timxi pari passu mal-programm elettorali tal-partit u tkun strumentali biex is-slogan politiku jindara u jkun milquħ mill-elettorat. Se niftħu l-programm tagħna llum billi nsemmgħu żewġ diski li kienu ġejjin mill-kampijiet opposti tal-politika f'pajjiżna. Fil-fatt, se noħdukom lura għall-bidu tas-sena 2004, meta f'Malta kienet qiegħda tirranka l-kampanja għar-referendum favur jew kontra s-ħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni politika kienet ta' bil-ħaq tbaqbaq u l-pajjiż kien reġa' sapruħu maqsum min-nofs. Kif jiġri kull darba li dan il-poplu kellu jagħmel pass importanti fl-istorja politika ta' ġensu. Minn dak il-perjodu mqanqal fl-istorja riċenti ta' pajjiżna, se nsemmalkom l-ewwel kanzunetta ngħidu Iva, li tant għamlet suċċess u li baqgħet tindaq għal ħafna xhur. Din kienet id-diska uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista għar-referendum tal-Ewropa, blirika ta' Joe Kirkop u mużika ta' Philip Vella.
Mushal partit il kolli fit ashis min fil rib bas ich flikin bei chocolat ja jeni Bija, en posta l-ikwalija kenna l-kull ċittadin.
Din id-dar naturali għamlis ħarek ħali fidejna dal-destin. Ma u din mhux għall-partit il-kolli tfid għax iż-żmien fil-qrib.
Banda l-oħra, issa li smajna ngħidu iva, il-Partit Laburista ta' dak iż-żmien kien kontra s-ħobbija tal-Unjoni Ewropea u bħala alternattiva il-partit kien poġġa mudell ieħor, dak li baqa' magħruf bħala Svizzera fil-Mediterran. Il-poplu ma ċettax dan il-mudell, vota iva fil-referendum u mill-ewwel ta' Mejju 2004 Malta saret tifforma parti mill-Unjoni Ewropea. Imma matul il-kampanja referendarja, il-Partit Laburista ma naqqas li jniedi id-diska uffiċjali tiegħu, id-diska li propju għandna mħejja għal dan il-waqt.
Ibu xem li titla fismel Wid fuq li bled
Fuq li rħula zar Ferċu l-kenu satra bot Millet ta' bidit
Issa ju li nistendi sar Ulsib tana joħroċa
Bagne xin La jara zar Al-matin lawċin Il-rajna kun Rajna zekun Bidejna kifisse Andrikun Bagne xin La jara zar Al-kul bil-dilar Xiu zazar Uli dipar Bismarta tipa
Mil-er Sibu ta' gondi Jitit Wemin ta' kemsni
Nasbu għal-sushin Nasbu bil-pillit Nasab ma' kem badanin
Issa juli Nisbeti sar
Issa li smajna kemm ngħidu iva u kemm Zvizzera fil-Mediterran eku tar-referendum ta' l-2004 dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, irridu inkomplu bil-programm tagħna llum u ngħiduha mill-ewwel illi l-partiti politiċi f'Malta mhumiex l-unika pampaluni tal-mużika politika f'pajjiżna. Fil-fatt ma nistgħux ma nagħmlux referenza diretta għal festival l-Anja tal-Poplu organizzat Milju Travel Circle, ġifieri l-YTC, u li minn sena għall-oħra jittella bl-iskop li jipromovi l-mużika Maltija. Il-maġġoranza l-kbira tad-diski li jikkompetu f'dan il-festival ikollhom lirika impenjata fl-oqsma soċjali, ambientali, kulturali u politiċi. F'kull festival annwali ikun hemm kanzunetti li jkunu jridu jwaslu messaġġ marbut ma' temi kontemporani u mhux l-ewwel darba li dawn anqlu ċerti kontroversji fil-medja lokali.
F'dan l-istadju tal-programm se nsemmu waħda minn ruxmata ta' diski li produċċa dan il-festival matul is-snin. Dik li rebħet l-edizzjoni tal-1995 meta John Bundy kanta d-diska Pajjiż tal-Mickey Mouse.
Min qal li f'Malta m'hawnx muntanji Aslu wasla sal-widin Fost tajers friġis wel f'ħaġobra Taraw muntanji ta' terrapin Min qal li neqsim minn ħafna ħdura Ħarsu ħbib lejn xi tagħlim Għax hekk kif toqrob l-elezzjoni Toħroġ il-ħdura f'ħajn il-Maltin Konna wadna nejxu Pajis tal-Mickey Mouse ħdej ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarċjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qalli m'għandniex proġett spazjali flok tlajn għall-qamar ġi hawnhekk, bil-ħofor li hawn fit-toroq tagħna trid tkun attent kif tmit riġlejk. Min qal tal-ġens mhux bqal taz-zokkor, ara jsakrukom ġokordin. Jekk inbattu xi kilo trab mill-abjad, perswas li tiġu meħlusin. Konna wadna nejxu f'pajjiż tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħda l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu f'pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li maħniex poplu biżel, ftakru fil-ħaddim tal-gvern, jaħdem jistinka bla ma jexba, l-aqwa mad-disa iparparlem. Min qal li m'hawnx ambientalisti, kull ma nagħmlu kollox ġieħ l-ambjent. Kaċċa non spulart ne irdu, għax kuntent jien, kulħadd kuntent. Konna wadna nejxu f'pajjiż tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu f'pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jikkuntentaw.
Id-diska Pajjiż tal-Mickey Mouse kisbet popolarità kbira u għalkemm illum għaddew xejn anqas minn 20 sena, għadha mfittxija sal-lum u mhux l-ewwel darba li tintuża bħala idjoma biex jinġibdu s-saqajn jew biex tingħadda kritika kontra l-mod ta' kif isiru ċertu affarijiet f'pajjiżna. Min-naħa tagħna se noħdukom issa għas-sena 1997 meta kienet organizzata it-22 edizzjoni tal-Festival tal-Anja tal-Poplu. Dik id-darba, il-kantant veteran Enzo Guzman kien rebaħ il-festival permezz tad-diska It-Tjatru li huwa stess kien kiteb u kompona. Din il-kompożizzjoni kienet tassew oriġinali u tirrakkonta l-istorja msejkna tat-Teatru Real li safam ġarraf bil-bombi tal-għadu fl-aħħar gwerra dinjija u li tant saru wedi minn tant gvernijiet li se jerġgħu jibnuh. Imma dan baqa' qatt ma ġara sa dak iż-żmien. Kellu jkun il-pjan ta' Renzo Piano fis-snin 2000 li kellu jerġa' jagħti l-ħajja lil dan il-lok kulturali. Madanakollu, il-kontroversja politika baqgħet ma spiċċatx għax ħafna esponenti gergru kontra l-fatt li t-teatru baqa' bla saqaf.
Illum it-tlieta 7 April 1942, it-Teatru Real intlaqat mill-bombi tal-għadu u ġarraf serjament.
Mit jarwis sabieħ, il-portħiles l-estejnieħ, radjijiet, stazzjonijiet, televizivi. Għanna l-plastik flok il-flus, tajċ kem il-ħanut l-ussus, ristoranti kem mal-tim kif barrani. U t-teatru għadu għaħi l-sittin sen armit, fernaturi president. Kif ilna din il-pjaga
seguivo un teatro a dormire.
Otro teatro che falle per me.
Con Alphonse Cable TV, compact discs da Dagudin, e carrozzi giù da Hirjab al pastizzi. Dal paese da se modern, l'esti bitte anche il verne, ci acquista, ci rallu, e ci sti. O teatro ad un guai, lucidi in senarmit, per naturi presidenti, tanti ministri col patrit, che fe innati nel piaga, li fa carnav sfinit, oro splivo dat patia, il menno mal da dit, dal wattip da seguir oro teatro a dormit. Neuch maestus, usse huluriali, el mar, min mahiel tal maiadi, istid incom il colbis tam lumali, utit olbul minit manda vishim.
La quale col chatti parchia sharabim na millaniet da soprani u da tenuri li fasce u tanti nanniet floc l'artisti u ballerini e carrozzi u vanniet dal wattip da segruivor u teatru a dormir.
Aktar ma niftħu lilna nfusna għall-kuntatti kulturali ma' pajjiżi differenti, aktar għandna bżonn li niżviluppaw il-personalità kulturali tagħna. Illum il-ġurnata għandna bżonn il-kanzunetta Maltija għax din mhijiex relikwa jew inkella nżommuha bħala souvenir turistiku, imma il-kanzunetta Maltija għandna bżonnha bħala espressjoni ta' ruħna, ta' ruħ in-Nazzjon Malti. Hawn bżonn li jkun hawn aktar minn jikteb il-kanzunetta Maltija fil-forom differenti tagħha. Mill-għana sal-folk, mill-rock sal-musical, mill-oratorio sal-opra. L-importanti iżda li tkun espressjoni autentika u ġenwina ta' pajjiżna. Fil-kuntesta dan li qegħdin ngħidu, jkun tajjeb jekk issa nsemmalkom id-diska rebbieħa tal-Festival tal-Anja tal-Poplu tas-sena l-oħra, jiġifieri s-sena 2014. Meta Kerin De Battista interpretat id-diska Jien ma naħdimx li hija ddedikata lin-nisa tad-djar. Il-kontroversja ma naqsiex laqas hawn u kien hawn diversi nies li kkummentaw favur u kontra il-messaġġ ewlieni ta' din id-diska. Imissa inħallu ftit il-kontroversji fil-ġemp u nħallu kollox f'idejn Kerin De Battista u l-kanzunetta tagħha Jien ma naħdimx.
Mux infittex un pijek ma għandix għax ħin ma nsibx imma emmin li ma jifimnix ma niqaf għati ma l-xoli memx las x'nilbes għom ġew lanqas biss nagħti każ ma l-mejda l-aħħar li nponġi nkun jien imma nitaxxaq narana fl-imkien Ker qatt inlest il-qadi minn qalbi kuljum Ma nafx ħin bdejt u isqanqas naf kemm fadalli ndum Psikoloġija jinqas qatt ma studijajt biss meta mdejja issibni warajk ċertifikat ta' tabiba m'għandix biss meta timra taran indurbik jien ma naħdimx ma mani afqat festi m'għandix lanqas issib tulħat m'għandix karriera xħad dan l-irwol jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol jien ma naħdimx imma kollox nagħtik jekk ma jinxejn jiena kollox għalik bejn tal-ħitan ngħix għalik u għażar jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar lif m'għandi qatt nibqa' għaddejja marita u minix jekk bla ptit qatt ma nistrajkja x'union m'għandix bonus m'għandix u ma nipprotestax qatt ma navvanza biss ma jimpurtax xogħli bla ebda kundizzjonijiet u jekk għajjejt nibqa' għaddejja fiskit jien ma naħdimx ma mani afqat festi m'għandix lanqas issib tulħat m'għandix karriera x'ħadd dan l-irwol jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol jien ma naħdimx imma kollox nagħtik jekk ma jinxejn jiena kollox għalik bejn tal-ħitan ngħix għalik u għażar jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinsabu kuntenti ftit dar.
Senħallu l-Festival tal-Anja tal-Poplu warajna u mmorru lura l-aħħar ta' snin 80 meta fuq l-Istazzjon Nazzjonali tat-Televiżjoni, Television Malta, kienet tintwera is-sensiela Aħna jew maħniex, sensiela ta' programmi ta' satira politika. Għal dak iż-żmien dan kien ta' bilħaq esperiment innovattiv u anke kuraġġjuż għax kien tattattiv ewlieni biex il-Maltin jibdew jieħdu l-politika b'anqas serjetà u antagoniżmu. F'kull programm kienet tindaq diska oriġinali ħafna drabi b'kompożizzjoni u lirika ta' Vince Fabri u li kienet twaqqa' ċajt sitwazzjonijiet li normalment il-Maltin kienu jieħduhom bl-akbar serjetà. Minn din is-sensiela se nisiltu silta waħda, forsi wkoll iżjed waħda li baqgħet tissemma minn dak iż-żmien sal-lum. Edin nirreferu għal Parla Parla Parlament.
Kollum dawa l-għal-jus Sewa, sewa F'nofsta dini Kamra hem l-ispanet Bejn jil-daqaw L-onorevoli Bil-ima u bil-respet Parla, 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 parla Parla, parla, men Jit-eskutu Jit-eġidu Blak, bil-ima u bil-respet Parla, parla
Amen.
in el camera mes behet Bish shota homo bis we het Di provau ya mod content Me malis pa partidiau El embirka galaria Vein in harzu Il pozikta Narau shista yotarina Parla, 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 men In discutu, in te gido plat Parima per respect Parla, 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 men In discutu, in te gido plat Parima per respect
Semmejna lil Vince Fabri li huwa wieħed mill-aqwa kantawturi li għandna f'pajjiżna u lilu fix-xena tal-kanzunetta Maltija għal dawn l-aħħar 30 sena. Kantawtur ieħor validissimu huwa bla dubju Walter Mikallef. Mikallef huwa magħruf bħala kantant ta' protesta u dan għaliex jispikka f'suq fejn ħafna kantanti oħra jibżgħu isemmu leħinhom fuq temi li affettwaw il-ħajja tal-Maltin. Irrespettivament ma' min politikalment ixaqilbu. Insemmu fost oħrajn il-kanzunetta msemmija Hilsa li ħareġ fl-2007. Miktuba bħala reazzjoni għal permess moti mill-awtorità tal-ippjanar sabiex jinbena kumpless ta' vilel fuq il-wileġġ tar-Ramla l-Ħamra. Mil-pinna u l-vuċi ta' Walter Mikallef aħna żilna s-silta, sieħbi fil-kabord tal-kċina. Li tirrakkonta il-ġrajja missura dwar l-abbuż u s-swat ta' tfal li jsir bejn erba' ħitan il-bot minn għajnejn kulħadd.
It-talba x'fil-kemnara hawn ġew il-bib magħlu naf li moħbija sew. Issa kemm tinsab hawnhekk xejn mhux se jbeżżani. Il-bambin batek mingħajrek minn xejn. L-ajjat ta' barra jtarra xil-widnejn. Issa kemm tinsab hawnhekk ħadd ma jinkwetani. Sibi fil-kabur tak-ċina Atma telaq min deja Atma kellimni bil-erra Atma sakkarni fil-kamra Itfalli skola man semmu lom xejn Dan is-sigrit jibqa' bejn itna tnejn Issa kemm tibqa' hawnhekk xejn ma jkun jonqosni. Jekk hawn l-istorbi u toqgħodx ta' dikkas issa hawn jintgħaddi l-uġieħ ta' ras Issa kemm nibqgħu flimkien at musei u eġana. Sibi fil-kabur taċċina, at ma tela mendeja, at ma kellimni bil-erra, at ma zakkarni fil-kamra. Jamra at ma gidim li wibneya sibi fil kabr taċċina at ma rabatni ma sodda at ma wattab li il-flatti u at ma għalli jinnaħti sibi fil kabur taċċina qed jgħidu li mhuwiex vera qed jgħidu li mmaġinajtu biss jiena naħlef li rajtu.
Hemmhekk għadna kemm smajna lil Walter Mikallef bil-kanzunetta Sieħbi fil-kabord tal-Ċina. Fix-xena mużikali lokali, Mikallef huwa maħbub minn kulħadd, għax fil-kitba tiegħu mhuwiex melodrammatiku jew bambastiku, imma juża l-kelma Maltija bil-għaqal u kif toqgħod għall-widna. Se nibdlu issa l-istil għal kollox u se nlaqgħukom ma' Joe DeMicoli, li tagħna diversi diski satiriċi li permezz tagħhom iniżżel lill-onorevoli minn fuq il-pedestal tas-serjetà. U jiddieħak bis-slogans politiċi li tant jirbu mbjaw meta jkollna xi elezzjoni fil-qrib. Mir-repertorju ta' Joe DeMicoli se nisimgħu s-silta satirika Tomorrow Malta tagħna l-kol li tfakkarna fl-aħħar elezzjoni ġenerali fl-isfond tad-diska Tomorrow li permezz tagħha Gianluca Bezzina kien rebaħ il-Malta Song for Eurovision fl-2012.
Spiċċajt minar xol jekk Malta tagħna l-kol kont protagonist il-krema fil-kannol u għantajtu l-varist għax jiena l-laborist tul il-Simon għaliex għajmin ħadżbalt nazzjonalist imbagħad qattajt il-vot kif għadhom ma ċemplu lix xol ma offrew lix isom ma jafunix isni ma nesistix e-mail ma weġbunix bil-familja mort Kastilja keċċewni u ma daħlunix għal-ftit ma qabżit lix. It's like tomorrow not so distant while you have to have a swing like tomorrow jiġi always jekk ma jaqdu nix fil-ħin imsarin talajk la mux għal-xejn. It's time to follow him tomorrow.
Tana il-kol.
Time to follow Zaren tomorrow.
Tana il-kol.
Jien nemmenf Joseph Muscat fuq Michelle jien fissat u fuq Billboard xtaqt ritrat. Kem kont inkun kontent dak wiċċi sebaħ l-ambjent xan diħtija jekk xortija ġiet imnelħam il-moment. Litwelit laborist
mhux opportunist.
It's like tomorrow not so distant while you have to have a swing like tomorrow jiġi always jekk ma jaħdu nix fil-ħin imżarin talajk la mhux għalxejn jgħidu l-king. It's time to follow him tomorrow
like la it-tit.
Time to follow
tomorrow, not so distant.
Malta
tagħna l-kol.
Like tomorrow,
jiġi always.
Malta
tagħna l-kol.
Emmek għadna kif smajna Tomorrow Malta tagħna l-kol. Wara dik id-diska satirika miżewda battuti politiċi, se nerġgħu nisimgħu lil Joe DeMicoli, din id-darba b'diska nostalġika bl-isem il-Maltin. Meħuda mill-anja tal-poplu tal-1997 u b'kompożizzjoni u lirika tiegħu stess.
Maltin biss.
Marija l-Maltija l-ewwel tfajla li ħabbejt qatt ma kon daqshekk ferħan. Fil-pjazza tar-raħal wita dmuħ jiena bkejt isma'hom xi ġraru ja baħnan. Għadni niftakar fik u naf għalfejn fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn. Ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin. Ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin. L-aħħar bidwi fwiti l-għasel refa il-moħrit ħafna xogħol ma joċċalina. L-annej mar il-blu lagun xalata ma tfajlit u saffjura fil-kantina. Taksi meri ġew tleta żenin fit-tieġ tan-neputija mistedni. Ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin. Ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin. X'sar mill-ħolm li ħlomna flimkien ar kif kollox jinbidel ma' żmien. Iġġarra fil-ħajta sejjer ton il-landil kulħadd nesir. Il-karrozzin qed jilab mad-destin. X'sar mill-kampanjol id-dinja qaddiet allerġija bnedmin u l-lifna l-barrakka spiċċa wkoll. Xi stil il-buznanna il-buznannu għadu jrid x'għandna mid-dinja sinju. Qalu li raw li żebbu Grezz mexxin jitfit filgħodu kmieni żgur żgur żgur. Ċetta from Valletta għandha stress. Stress! Rosa Marija għandha l-istess. Stress! Ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin. Ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin. X'sar mill-ħolm li ħlomna flimkien ar kif kollox jinbidel ma' żmien. Iġġarra fil-ħajta sejjer ton il-landir kulħadd nesir. Sih bi kuruna la' il-ħanut il-parrukkier mistrir. Il-kaċċatur kemm hu batut l-għasfur tal-bejt għal allerwieħ. Allerwieħ. Il-banda tandriż armat anke l-vapur tal-art Toninu Sajjed kilu ħilbu. Il-mara blonnella sewda ebet mitriqat x'sar minn Żabbarija d-dut. Għandi litra tal-kuġin Ġiljan ritratt ta' ċensur Malti u Katarrin. Kif qatt nista' nerġa' nsir ferħan kemm kastelli fl-arja tul is-snin. Album tar-ritratti ftakar żmien li mgħoddi u l-Maltin.
Niftakar li darba kont qed nisma lill-Professur Oliver Friġieri jitkellem u kien qal dawn il-preċiżi kelmiet. Miskinu dak il-poplu li m'għandux eroj jew għar ma jirrispettax lill-eroj tiegħu. Min huma l-eroj? L-eroj huma punt ta' referenza fil-ħajja u l-identità ta' kull nazzjon. Huma nies li jkunu taw ġidhom it-talenti tagħhom jekk mhux ukoll ħajjithom biex dak in-nazzjon jikseb l-arfien, l-identità, il-liberta u l-espressjoni tiegħu. L-eroj huma ir-ruħ tal-poplu u jagħtu tifsira u tifsila lil ġejjieni politiku biex dan ikun infannat fleru fil-ħamrija, fil-biraħ, memx għada minnajr il-lum u memx il-lum minnajr il-biraħ. Il-Maltin għandhom ukoll l-eroj tagħhom, illi sfortunatament minħabba raġunijiet diversi, inkluż ukoll jista' jkun il-polarizzazzjoni politika, ma ħallitniex nirrispettawhom biżejjed. Forsi ħallejna ħafna snin biex intallawlhom monument, biex nagħtuhom il-ġieħ, biex ikunu aċċettati mill-poplu kollu. Insemmu fost oħrajn lil Dummikil Xerri u sħabu, lil Mikil Anton Vassalli, illi d-dar tiegħu damat aktar minn 100 sena battala għaliex kien misħut minn ħafna Maltin. Insemmu lil Manuel Dimek, it-turufnat minn pajjiżu, laqas biss nafu fejn hu mitfun. Insemmu lil Duncan b'Sajla, illi għaddew aktar minn 50 sena biex bnejnilu il-monument f'ġieħu. U tant oħrajn eroj illi kienu u xi kultant għadhom ikkontestati. L-eroj huma pedina importanti fil-binja politika tal-identità nazzjonali. Fl-isfond ta' dan il-ħsieb ikun tajjeb jekk insemmalkom id-diska ta' Giuli Zara u Ludwig Galja illi kienu interpretaw fl-anja tal-poplu tas-sena 2002 propju msemmija l-eroj. Illi l-awtur tagħha kien Joe Julian Farrugia u l-kompożitur Philip Vella. Nisimgħu l-eroj.
Eroj dawk l-intemmu fiż-żewġ torrijiet it-tewmi ħaddiema waqt xogħol taħt oqgħod l-irdim mitfunin. Infern ġej mill-ajr u maħtuf disgrazzja li għatlet l-eluf għaxekk iddeċida minn kellu ideħ moħbijin.
Eroj innoċenti afgani taħnari t-tellu ra gwere rizzulu un ħakmu minn rajes mistu sfaw mira blaħti
Sipsak tal-blat
tat fi serit min in bakol la siru ero
Semmejna tlet kantawturi f'dan il-programm, ġifiri Vince Fabri, Joe Demicoli u Walter Mikallef. Tajjeb illi nispiċċaw dana il-programm fis-sensiela l-politika fil-mużika b'kantawtur magħruf ieħor, qiegħed nirreferi għal Philip Vella. Min tiegħu aħna sejrin nisimgħu id-diska ċensurati illi titkellem dwar id-dritt tal-espressjoni ħilsa illi f'pajjiżna u f'ħafna pajjiżi oħra isib konfini li xekluħ f'soċjetà fejn kulħadd jara kif ikun intolleranti fi sem it-tolleranza.
La titkellim xax ħadd li jfek ma qed jisma', la titmasħan xax żgur li ħadd ma jtik raġun. Tax titbaqbaq għax titlalek il-pressjoni, użhom f'ommok sieked jekk ma tridx jgħodduk miġnun. La titkellimx jekk għandek għajnek qiegħda tokrok, u jekk rajt ix-xjata nara qis li ma rajt xejn, kull ma qalulek qis li żommu mistur f'qalbek u insa kollox jekk trid tibqa' fuq l-idejn. La titkellim xiek ta' bilħaq tittibżal ġilbek u la tissugrax biex il-ħazin ma jmux għallar u qot attent għalli ma tmux ta' għafxi nazba bilħaq tinsix li anke tfal jek xfu lawar. La titkellim xiek min tiġġer t-deserted women, la tistrajkjax bil-ġuħ għax xalqum jom fi xejn għal xejn tolli leħnek biex tinstema titqanzax xejn ħadd ma jrid jaf mill-kbir sad sejn.
Censurati, censurosi, censurati, eremiti, esiliati, ad ogni zomici hakem comunist. Censurati, censurosi, censurati, mingiul fombo min calzati, ad ogni ennui sinon.
Ma titkellim xax għalla jbirek kulħadd taref. Jekk taf u turix li taf għax huwa għaw kaċċajt. Toqgħodx ta' żarda tieħu l-palju ma' xi ġenju u taf dalħadd li ma jġibekx darek ma' ħajt. La titkellim xax anke l-ħajt għandu vidintu u tindaħalx bla bżonn għax jgħidu kemm minn tost. Jekk lissen kelma għandu bnejn tqajjem rewwixta, razzan il-sienek għax mal-art titlef il-gost.
Censurati, censurosi, censurati, eremiti, esiliati, ad ogni zomici hakem comunist. Censurati, censurosi, censurati, in giù pomo, in calzati, ad ogni annuilisi.
Jekk għadek tibżam il-patati,
jisul batajt,
li maj mux jizloq xie sigret,
li rajt marajt,
u smajt ma smajt xa xek jaqbin lek,
jisma bil-bor,
jemmen jek tritu zom il-kwit.
Censurati, censurosi, censurati, eremiti, esiliati, adom jizom ixi hakem komunist. Censurati, censurosi, censurati, in giù pomo mi calzati, ad ogni ennui di sidon terrorista.
U ekke s-semmija ħna wasanna fit-tmim ta' programmi ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Kien ta' l-akbar pjaċir tagħna li għal din l-aħħar sija aħna konna fil-kumpanija ta' xulxin jiena flimkien ma' Simon Kirkop illi qasmet miegħi l-prezentazzjoni tal-programm u naturalment l-tekniku Samuel Attart illi ħaħsib il-bilanċ tekniku tal-programm. Jiena nistidinkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.